smēs, daži džeki un meitenēs. Ko lai tagad dara, jo ara lietu sāk līt. Satiksimies paziņas, kuras mūs uzaicinās. Skādu pasākumu sausumā. Reiz kādā meiča teica, man tev galā alkohols tik skan. Bet es par viņu pasmējos, un projām aizgriezos. Kad no rīta atāpos par viņu ieromājos, bet jau bija par balu, ko lai iesāk. Bet ja es mainīšos, vai tiešām kaut kas būs savādāk? Bet ja es mainīšos, vai tiešām kaut kas būs savādāk? Gājam pastāgāties mēs, daži džeki un meitenēs. Ko lai tagad dara, jo ara lietu sāk līt. Satiksimies paziņas, kuras mūs uzaicinās. Skādu pasākumu